Tak jste kvůli mě přišli o písničku. To je situace. My čteme 21. kapitolu Skutků. Tu vždycky se chytnu, kde zrovna vy jste. A já mám zvyk, že vždycky, když něco tak jako nastuduju a načtu a tak přes noc různě, jak se budím, tak mě něco občas napadne. Teď už si dávám tušku a papír, aby to nezapomněl, protože to jak ze snem, to se vypadá v noci, že už to mám připravený a ráno zjistím, že nic. Tak mám zvyk, že teďka se jdu vždycky projít a povídám si to. To i přes neděli před kázáním, že to tak nějak mám. A ono to k tomu hnojníku, kam já chodívám, anebo z Bělče na Křižovice trvá tak zhruba těch 25 minut 30, což je délka mého kázání, to tak pěkně pak vychází. A dneska jsem šel na ty Křižovice. Jaří tam není, ta je v nemocnici, pozdraví se potom vyřídí, ale mám tam ty svoje ovečky a všiml jsem si jedné zajímavé věci. Teďka vyvádím vždycky na pastvu z toho, z té oplocenky a oni jsou to sestry. Já myslím, že kluci chtěli, aby to byl kebab a roštěnka, ale holky mě ukecali na pampelišku a rozhárku, takže jim říkám princezny. A ta jedna je o trošičku větší a jí měla takovou hustší srst a jakoby se jí daří lépe a ta druhá trošku jí trápilo nějaký kousání. Chvíličku jsem si říkal, jestli můžou mít kas, takový ovce, který furt přežvikujou. Ale je zajímavý, že ta slabší, když předtím to bylo opačně, najednou je přívětivější a tak jako víc se pase blíž, když tam mezi něma sedím a něco si čtu. A nedávno jsem si i jako lehl, jak vyschla trošičku zem a ona hnedka přiběhla a lehla si vedle mě a tak položila tu hlavu, natáhla. Já jsem říkal, no to je romantické, teďka to viděla ta Švýca, ta pampeliška, tak ta přiběhla taky a tak nějak začala očuchávat. Já jsem říkal, no to je úžasný, ale ona jak má ten reflex, jak prostě zachytila ty vlasy, tak cukla. To zabrala. Tak teda, no myslela si, že utrhne drn, vytrhne jako kus. A tak mě to probralo do reality, že jsem si uvědomil, že to je jenom obrázek. A že někdy, když jsme právě takový slabší, že jsme někdy blíž Pánu Bohu. To bylo pro mě takové poučení, že někdy ten silnější je takový samostatnější, ale ten, který třeba prožívá, že všecko není úplně top, tak si uvědomuje, že potřebuje Pána Boha. Že i ta ovečka to takovým způsobem vyjadřuje, že skutečně ten zajímavý, jak Pán Bůh ty ovečky stvořil a řekl, já jsem pastýř, vy jste ty ovečky a že se spoustu věcí člověk může naučit. A to je i ten zápis toho Lukáše, jak se rodila církev a co ta církev prožívala. A ta 21. kapitola je vlastně takový přelom do té poslední části. Ta první část byla, když vznikla církev v Jeruzalémě a potom, jak se dále šířila, vlastně ty předchozí spousta kapitol popisovala ty tři misijní cesty apoštola Pavla. A ta 21. kapitola vlastně se půlí, ta první půlka, v které ještě jsme, tak vlastně popisuje ten návrat z té třetí misijní cesty a report, který tedy Pavel podává v Jeruzalémě a od té poloviny zhruba nebo druhé části té kapitoly potom začíná ta poslední cesta apoštola Pavla, kdy přes různá vězení a dlouhé pobyty na různých místech se dostává až do Říma. Já bych přečetl Já mám ten úsek od 15. do 25. verše. On je takhle rozdělený i tady v té 21. ale já, když jsem si to přečetl, já jsem si řekl, to nemá začátek ani konec. To je takový zvláštní úsek. Tak jsem se rozhodl úplně se toho nedržet a podívat se na to trošičku šířeji. Od 1. do toho 14. verše je popisováno, jak Pavel se blíží k tomu Jeruzalému. A on prochází různá ta města a nahledá obecenství věřících a prožije, je to takové docela intenzivní, emoční, protože jim říká, že je vidí naposledy, že se s nimi loučí, protože jede do toho Jeruzaléma a ve všech těch městech, které prochází, slyší svědectví, že ho tam nečeká nic dobrého, že ho tam čeká soužení, že ho tam čeká zajetí, že ho tam čeká nebezpečí. A my jste, myslím si, to minule taky už připomněli. Když je v tom Týru, tak je tam napsáno, že tam pobyl týden, to je ten pátý verš, A předtím je napsáno, že, nebo zůstal tam ten týden, a je napsáno, že ti učedníci ho skrze ducha varovali, ať nechodí do Jeruzaléma. A Pavel se rozhodl pokračovat té cestě a všichni i s ženami a s dětmi ho vyprovodili za město, kde jsme, říká Lukáš, na břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. A potom z Týru jsme zamířili dál a zastavili se v Cezareji, kde byl Filip, toho známe dobře, to byl kolega Štěpána, než Štěpána ukamenovali, byl jeden z těch 7 služebníků, kteří byli plní Ducha Svatého a mohli pomáhat těm starším v počátcích, jak se rostla ta církev v Jeruzalémě. A tady je označen jako evangelista, což víme, že zase Filip byl vlastně, on obrátil snad prvního pohana, jako nežída, když ten, prosím, no, Habešana až úplně, až tak, když se vracel, tak na tom voze se k němu přivinul, nebo jak je to napsáno, a dokonce ho tam pokřtil, že tam byla zrovna nějaká voda. Takže tady tohle mu zůstalo, takový ten zápal, on i sloužil potom v jiných městech, zjistoval evangelium, takže je tady označen za evangelisty a navíc měl ještě 4 dcery, šikovný, je tady napsáno, že to byly prorokyně. A z historie, z tradice víme, že potom, myslím, pobývali v Hierapolis, nebo někde takového jsem se dočetl, kde měli taky velice důležitou roli a byli velice uznávané a hlavně byli zdrojem informací o vůbec o církvi, jak vznikala a o tom, co ta církev v počátcích prožívala. O tom svědčí ti starší a ti biskupové z toho místa. No a tady je pak napsáno, že tam dorazil ještě prorok Agabos. To o tom jsme, myslím, také slyšeli. On prorokoval, že bude neúroda v Jeruzalémě a následně tedy hlad a hrozící ten hladomor, nebo jak na to většinou navazovalo v té době. A tady přišel k ním, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy. Tak praví Duch Svatý, muže, jemuž patří tento pás, tak to spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vedají jeho do rukou pohanů. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky, ať nechodí do Jeruzaléma. K čemu ten pláč, odpověděl Pavel, proč mi lámete srdce? Pokud jde o mě, jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše. Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy, děj se vůle Páně. Po několika dnech jsme byli připraveni a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Takže nakonec Pavel pokračoval do Jeruzaléma. Tam je takový docela zajímavé dilema, konflikt s tím poselstvím, že jední bratři mu říkají, že nemá jezdit do Jeruzaléma a on stejně pokračuje. A je tam ta fráze, že to bylo z ducha, skrze ducha ho varovali. Pavel ale předtím slyšel od Ducha Svatého ve 20. kapitole 22. verši, že do toho Jeruzaléma jít má. Říká, když mluví s těmi staršími efeskými. Teď ale jdu, puzen duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi Duch Svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám a to je jeho další svědectví. Tak jsem přemýšlel, jak to tedy vlastně s tím duchem bylo. Je to takové rozporuplné. Jedni svědčí v duchu, že tam chodit nemá. On sám jasně slyšel od Ducha Svatého, je jim puzen, že tam jít má. Tak jsem si vzpomněl na své hodiny hermeneutiky a exegeze, a jak se teda vykládá písmo a podobně. My tady v tom příběhu, co jsme četli, tak máme vlastně 2 místa. Jedna byla v Týru a jedna v Cezareji, kde v tom Týru v Duchu Svatému říkali, hele, nechoď do Jeruzaléma. A v té Cezareji je to ale rozvedeno. Takže to, co je zkratka v tom Týru, tak je jakoby mnohem šířeji a obšírněji popsáno v té Cezareji, kde to sdělení je, že přišel ten Agabos a teďka po vzoru toho starého zákona v podstatě nejenom něco řekl, ale demonstroval to, vzal ten Pavlův pás, nebo vzal pás a svázal si jim ruce a řekl, že ten, čí je ten pás, tak tohle ho čeká v tom Jeruzalémě. Z toho vyplývá, že si máme dávat pozor, komu půjčíme svůj pásek, ale také z toho vyplývá, že to, co Duch Svatý zjevil, bylo to nebezpečí. A o tom Pavel mluvil, že mu ve všech městech svědčí, že ho čeká nebezpečí, soužení v tom Jeruzalémě. A zajetí ten Agabus to jasně demonstroval. To, co pak následovalo tady v tom v té Cezareji, je výklad, reakce na tohle proroctví z Ducha Svatého, kdy ti lidé, kteří Pavla měli rádi a záleželi mu na něm, tak mu řekli, no ne, tak teda nejezdí, když tohle víš, Pán Bůh ti tohle zjevuje, tak do toho Jeruzaléma nechoď. A takže to, jakoby, to, co je ve zkratce, Duch Svatý říká nechoď, tak se mně zdá, že jakoby je ze dvojí. Duch Svatý ukazuje, tak jako ukázal Pavlovi, běž do Jeruzaléma, čeká tě tam ale nebezpečí, tak ukazuje, čeká nebezpečí, ale ten závěr těch posluchačů je, tak když tě tam čeká nebezpečí, tak tam nechoď. Jo? Takže jako bych si myslel, že se to jde sloučit. Potom druhý takový, které mě k tomuto vede, je to, že ten úsek v té 20. kapitole, to, co říká Pavel, je didaktická část. Pavel káže. Pavel učí ty lidi v Efezu a to, co tam říká v tom oddílu, je podobné, jako když si čteme epištoly. Něco, co je určujícího, co je vyučujícího, co je jako návod, jak žít a jak následovat Pána Boha. V podstatě zjevení Boží pravdy, to Pavel používá. Kdežto to, co si čteme v té 21. kapitole, tak to je vyprávění, to je zápis, jak to bylo. Takže ti lidé řekli, Duch Svatý nám ukázal, že nemáš chodit do Jeruzaléma. Lukáš to zapsal přesně, jak to řekli. I když to podle toho, jak já tomu rozumím, nebo jak vám to teďka vykládám, to mohlo proběhnout tak, že Duch Svatý mu ukázal, že Pavla čeká nebezpečí, jak on i sám dosvědčuje, že ve všech městech mu lidé dosvědčují, že ho tam čeká soužení. A závěr byl, nechoď. Jo? A vidíme to v té Cezareji, že to takhle bylo. No a takový třetí postřeh, který mě vede k tomu, že Duch Svatý si neprotiřečí, že to, co řekl Pavlovi, platí a tam to byla spíše interpretace toho, co Duch Svatý zjevil, když říkají nejezdí tam, je v tom, že se mně zdá, že Lukáš popisuje tu cestu apoštola Pavla do Jeruzaléma v zákrytu nebo v takovém paralele porovnání s tím, když Pán Ježíš jel do Jeruzaléma, kde měl být ukřižován. Pán Ježíš, když šel tou poslední cestou, tak říká svým učedníkům, co ho čeká. Jo, že ho tam zajmou a že tam co prožije a že nakonec bude ukřižován. Zaznívá tam spousta dalších paralel. Třeba, že ti nejbližší kolem něho, tam je dokonce napsáno, a tak jsme mu to rozmlouvali. Dokonce i Lukáš se přidal na stranu těch, kteří říkali, tak tam nejezdí do Jeruzaléma. A my víme, když to Pán Ježíš říkal, tak Petr si ho vzal stranu a říkal, Pane Ježíši, ne, tam nechoď. Jo, ať se ti tohle nestane. A on mu říká, běž za mnou, Satane. Takže když uslyšeli i ti učedníci Pána Ježíše, že on tam jde a co ho tam čeká, tak jejich reakce byla, nechoď tam. A Pán Ježíš jim říká, ne, já jsem tam poslanej, to je moje cesta, já tam jít mám. I ten pláč, takový to lámání srdce, to, a jako je to uzavřený tím, že je tam sdělení, tak ať se děje tvoje vůle. Pán Ježíš se přesně tohle modlil v té zahradě. Pokud ten kalich může ode mě odejít, tak já do toho soužení nejdu. Kvůli tomu soužení, to není moje touha. Ale pokud to je ta cesta, kterou pro mě Otče máš, tak ať se děje tvoje vůle. Je tam, já jsem si vypsal těch paralelí víc, je tam, že Pavel říká, já nejenom si připraven trpět, ale i zemřít. Jo, další takovej. Potom i, že byl falešně obviněn, to si budeme číst dneska, a to finální obvinění je podobné. Finální obvinění Pána Ježíše bylo, že se rouhal proti chrámu, když tvrdil, že ho zboří a vystaví. A apoštol Pavel nakonec byl také obviněn v souvislosti s chrámem, že totiž do toho chrámu zavedl pohany, kam oni nesmějí. Takže i to obvinění je podobné. A stejně tak se ukládalo o život Pavlovi tajně potom a s Pánem Ježíšem. Takže i ta paralela je, že ta cesta apoštola Pavla, jak ji popisuje Lukáš, je skutečně popisována jako něco, co Pán Bůh plánoval, co byl Boží záměr jednoznačně. A to Pavlovi zjevil. Proto Pavel byl ochoten jít tam, i když by ho to mělo stát život, protože věděl, že to je, kam ho Pán Bůh posílá. Takže takhle já jsem si to nějak poskládal ve své jednoduché mysli, že skutečně Duch Svatý neřekne něco jednomu a něco druhému, ale že i to, co ten Duch Svatý ukazuje, je tak, jak když máme Boží slovo, tak ho musíme správně pochopit, správně si vysvětlit a ti lidé na základě toho zjevení, které měli, tak reagovali nesprávně, po lidsku v dobré vůli, ale v podstatě odrazovali Pavla od něčeho, co byl Boží záměr a Boží cesta pro něho. Pak je tam taky další skutečnost, ta reakce taková ta lidská na soužení, že totiž my máme dojem, že soužení je něco velice špatného. A samozřejmě, že to není něco, co by bylo příjemné. Většina soužení na světě je dána tím, že ten svět je porušený, padlý, postižený hříchem, takže jsou spousta nemocí a neštěstí a různých pohrom, které lidi potkávají tady na této zemi. Spousta soužení a bolestí a trápení je spojena jakoby důsledek našeho jednání, buď hlouposti nebo hříchu, nebo prostě něčeho, co děláme a zaviníme si to sami, natropíme si to sami. Ale Boží slovo nás také jasně upozorňuje, že ti, kteří chtějí věrně následovat Pána Ježíše, kteří chtějí zbožně žít, takže budou mít na tomto světě trápení. A Pán Ježíš to říkal i svým učedníkům, že v něm nalezli pokoj, ale tady na země zažívají trápení, ale nemají se strachovat, že, protože Pán Ježíš přemohl svět, on zvítězil. Takže tu bolest, kterou máme tady na světě, naprosto převýší ta sláva a nádhera, která nás čeká v nebi. Ale ta skutečnost je, že skutečně tady na zemi ta cesta za Pánem Ježíšem není vystlána těmi lupínky od růží, ale je často trnitá. Jo, je to něco, co je spojeno, protože Pán Ježíš není učeň nadmistra. Pána Ježíše nenáviděli, pronásledovali i nás budou. Takže to není něco výjimečného, není to jenom spojeno s tím, co zažíval apoštol Pavel, ale je to svědectví v podstatě historie. My víme, že ti apoštole ve velké většině zahynuli mučednickou smrtí a první křesťané pro víru také byli pronásledováni a trpěli. Je to něco, co zapadá do toho Božího plánu a tím krásným je právě to, že když jsme slabí a prožíváme úzkost, tak jsme blíž jako ta ovečka tomu pastýři. Vnímáme si, že neobstojíme sami, že potřebujeme jeho blízkost. No a ten oddílek, co mám já teďka přečtu, takže po několika dnech jsme byli připraveni a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma z té Cezareje. Několik učedníků z Cezareje šlo s námi, aby nás dovedli k jistému Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se zhromáždili všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim postupně všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi pohany. To je, myslím, pátá návštěva Pavla v Jeruzalémě a on i předtím po té misijní cestě přišel a jakoby podává informaci, jak věci proběhly, takže to muselo být dobrodružné vyprávění, jak, co prožil, jak byl ve vězení a co se odehrávalo v Efezu a podobně na té poslední misijní cestě. Spousta zajímavých dobrodružných zpráv. A to se mně líbilo, že i dneska v podstatě tady bylo svědectví o tom, co prožíváme. Protože je důležité, ta víra není něco teoretického, dokonce to není ani něco soukromého, ale je to něco, co se má sdílet. Takže když člověk prožívá Boží povzbuzení, Boží napomenutí, zázrak ve svém životě, nějakou úzkost, tak je to něco, co se člověk má sdílet. Protože, a já se ještě potom toho dotknu, ta naše víra není soukromá. My žijeme osobní vztah s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem, ale i to naše soukromé žití má dopad a přesah do toho společenství, do církve. A jak se jí, myslím, Anetka sdílela, že na tu konferenci někdo šel, protože mohl posloužit někomu druhému, to je ten důvod, proč chodíme do shromáždění. Někdy máme ten dojem, že odcházíme a říkáme si, no tak stálo to za to, nestálo, co jsem si odnesl, co jsem si z toho vzal, oslovilo mě tam něco, nebo to jsem zase teda jako prospal. Ve skutečnosti ten důvod, proč přicházíme, je, a to je ten důvod uvedený, neopouštějte společného shromáždění, protože Pán Bůh nás obdaroval, vystrojil k tomu, abychom si navzájem sloužili. Abychom si navzájem byli povzbuzením, abychom si navzájem byli oporou. A to je ten smysl toho setkání. Takže když já přicházím, tak skutečně to zaměření by mělo být ne co já z toho dneska budu mít, ale proč mne, kvůli komu mě Pán Bůh semka přivádí, komu mohu posloužit. Proč tady dneska jsem, protože ta služba není jenom tady odtud, to někdy tak vypadá, ale skutečně to obecenství má mnohem větší záběr. Takže to sdílení je na místě, protože to, co prožíval Pavel a to, ty zázraky, které skrze něho Pán Bůh dělal, jako vysvobodil, čím ho provedl, tak to vlastně mělo být povzbuzení pro tu celou církev i pro ty věřící v Jeruzalémě. Takže ten výsledek byl, že všichni se radovali. Když to slyšeli, vzdali slávu Bohu. Takže to je krásný, když to má to, co Pán Bůh koná v našem životě, když to má tenhle přesah a druzí z toho chválí Pána Boha. Ale pak to nabere takovou zvláštní zatáčku, curve. Potom mu řekli, vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo a ti všichni jsou horliví milovníci zákona. Nejdřív to vypadá, že oni říkali, no u nás se taky věci dějou, no my tady taky máme spoustu stovky tisíce nově věřících, ale ono se to potom trošičku ubírá někam jinam, kdy oni říkají, ti Židé a ti všichni jsou horliví milovníci zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy to, co ti říkáme. A teď mu dávají nějakou radu. To je docela takové jako sestup z výšin, kdy on přijde a nadšeně se sdílí s tím, co Pán Bůh dělal a teď narazí na to, hele, a o tobě se šíří pomluvy. A v podstatě my s tím něco musíme udělat, nebo do toho budeme namočení. Taky ono to vypadá, že ty říkají, že ty je navádíš, aby nedržovali Mojžíšův zákon, že ty dokonce říkají, aby se neobřezávali. Co s tím uděláme s takovouhle zvěstí, kterou reputací, kterou máš. První věc, kterou jsem si uvědomil, je úžasný příklad toho apoštola Pavla, jeho charakter, prostě člověk by čekal, že tam na to bude nějaká obrana a vysvětlování a popřípadě. Pavel na to nereaguje a potom, když oni mu teda říkají, co s tím a nějaký ten návod, tak to v podstatě přijímá. Takže to je něco, co je pro mě takové příkladné, ale říkal jsem si, já dočtu ten návod, který byl, abyste věděli, co po něm skutečně chcou, což je docela zajímavý. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme. Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, ať se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena oběť. Tak je to takové docela dramatické, co se děje, když on jim poví, jak Pán Bůh mocně zasahoval, jaké zázraky činil, co vykonal, jaké nové sbory vznikly, kolik věřících přišlo k víře v Pána Ježíše. A teďka je v podstatě trošku takový ponížený a navíc reaguje na něco, co není úplně pravda, protože oni sami říkají, to jsou v podstatě nařčení, pomluvy a Pavel to nevyvrací. Já jsem se díval do Bible a říkal jsem si, to se dá asi vyvrátit, protože Pavel napsal nějaké dopisy, na to se dá podívat. Když se mluví třeba o otázce obřízky, tak obřízka, tady se to týkalo Židů, je v podstatě symbolem, viditelným znamením smlouvy mezi Izraelem a Bohem. A byla zárukou toho, že ten člověk je součástí toho božího lidu, takže pokud chtěl být spasen, tak musel být obřezán. Pavel na to o tom napsal celou epištolu Galackým, kdy se je tak vášní věž, nakonec v závěru té epištoly říká, hele, tak si ho uřízněte, ať se o tom nemusíme bavit, jo? Ať to nemusíme pořád řešit. Ale jinak říká na jiných místech, on to tam fakt říká, kdybyste to dočetli, ale ale jinak říká to podstatné. On říká obřízka, třeba 6.15, myslím, jestli si to dobře pamatují. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. A nebo v 5. kapitole, 6. verš, kde je napsáno, v Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Takže on říká, ne, že by se někdo neměl obřezávat, ale on říká, Jednak se to netýká těch pohanů, to už oni tam zhrnuli, že to není požadavek, že ti jenom si musí ostříhat smilstva, modlám obětovaného, něco podobného, to se týká Židů. A Pavel ukazuje na to, že to není, co se týče spasení a vztahu k Pánu Bohu, už teď to podstatné. Takže on říká, na tom nezáleží, proto to ani nezakazuje, protože to není to, na čem by se balancovalo. Ten rozpor byl, že právě, aby člověk mohl být spasen, nebo aby mohl mít plnohodnotnou účast na tom, v tom božím lidu, tak ti milovníci toho zákona to často vyžadovali, že to tak musí být. Zajímavé je, že Pavel o tom nejenom píše, ale on to dokazuje. Protože, myslím, v 16. kapitole, nebo kdy ve Skutcích je zapsáno, že obřezal Timotea a nemusel, ale ten důvod byl, aby právě mohli svědčit Židům, těm milovníkům zákona, kteří byli ještě nevěřící, tady se mluví o věřících lidech, kteří byli ještě nevěřící a měli by výhrady vůči tomu, že teda ten neobřezanec, tak by asi měli problémy do synagogy a vydávat svědectví. Takže on na to přistoupil, toho Timotea obřezal kvůli tomu svědectví. Takže na tom nezáleží, ale pro nějaký vyšší záměr, účel to tak vykonal. Když tam mluví o tom, že má jí neposlouchat, že je učí, aby nedodržovali tradice a zvyky židovské, tak to se asi myslí různé ty svátky a jídlo a čisté, nečisté očišťování a podobně. Zase, Pavel jasně svědčí o tom, že my nejsme spaseni ze skutků zákona, ale že jsme spaseni z milosti. Jo, my někdy si řekneme, že nejsme spaseni ze skutku, ale z milosti, ale je tam myšlené skutky zákona. Dodržování toho, co Pán Bůh nařídil v té staré smlouvě. A zase přečtu s Kolosenským, jsem si dal veršiček z 2. kapitoly 16:17, kde to Pavel pěkně vystihuje, když a on by to mohl tedy vytáhnout a hájit se a je moc pěkné, že Pavel na to nereaguje. Tak Kolosenským 2. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Takže zase, Pavel to nevyvracel, protože to mělo smysl, to mělo hloubku ve starém zákoně, protože to ukazovalo na Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš to naplnil, ale pořád tahle symbolika, čisté, nečisté, otázka svátků, ukazuje na to, jaký je Pán Bůh, jaký je jeho charakter. Takže to není úplně, že by to nemělo žádnou roli hrát. A o Pavlovi nejde o to změnit tu kulturu židovskou. Mu jde o to, aby ti lidé si uvědomili, kde je ta podstata. Že spasení už není v naplňování zákona, on ho naplnil Pán Ježíš a ten zákon my teďka naplňujeme vírou v něj. Tím, že chodíme podle ducha a ne podle těla. Takže spasení už není z těch skutků zákona, dodržování těchto věcí, ale tyhle věci ve starém zákoně a i dnes pořád ještě ukazují na to, co Pán Bůh zamýšlel a jaký je. Takže úplně to nevyvracel, ale ukazuje na to, že v tom není spasení. Pavel na to, co mu řekli, nepřistoupil proto, že by byl slaboch, že by třeba se bál toho Jakuba, to byl bratr Pána Ježíše, z matčiny strany podle těla, z otcovi podle ducha a byl známý jako velice zbožný člověk. Asi byl motivován, že mu Maria říkala, hele, kdybys byl tak jako Pán Ježíš takovej a udělal věci dřív, než mě vůbec napadnou a podobně, tak on se asi snažil a je znám jako modlitebník, že mu bylo přezdíváno, že je velbloudí koleno nebo něco takového jsem četl, že se tak modlil, že měl až takové ty otlaky a puchýře nebo to, ty mozoly na kolenou, jako mývají velbloudí. Tak to se musí tady podívat do zoo, moje ovečky nemají mozoly. Takže to byl velice zbožný člověk, který měl respekt, tak by se mohlo zdát, že třeba jakoby ustoupil tomu tlaku. Protože je zmíněno o Petrovi, že když pobýval mezi pohany a přišli Židé, tak on ustoupil tlaku, bál se jich, nechtěl se dostat do řečí, tak se začal oddělovat od těch pohan, začal se tvářit, že teda je jako více pravověrnější, než jak to už mu to Pán Ježíš vysvětlil. Taky Pavel na to nepřistoupil z toho důvodu, že by byl ochoten k nějakému kompromisu teologickému, že by třeba, jako si řekl, no tak dobře, můžu tady ustoupit. To víme, že Pavel takový nebyl, že skutečně byl zásadový a držel se toho, byl ochotný argumentovat a proto svoje přesvědčení trpět a jakoby neustoupit. To, co mu Pán Ježíš zjevil, že skutečně spasení je ve vztahu v Pánu Ježíši, a ne z toho, co my děláme, to je zřejmé a přesto jakoby nejel vlak. Ale proč tedy jim jakoby vyhověl a zdálo se, protože někdo ho naškává z toho, že trošku selhal, že šel do takového toho špinavého kompromisu, že hledal tu lehčí cestu, nekonfliktní. Dost často, a mě také hned napadlo, je ten oddílek s 1. Korinským z 9. kapitoly, kde Pavel vypisuje svoji strategii a rozpoložení vůbec takové svoje hodnotové, na základě čeho jedná. A tam je napsáno 9. kapitola, myslím 19. verš, jestli jsem si to dobře poznamenal. Ode všech jsem svobodný, říká Pavel v Korinským 9.19, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem Žid, abych získal Židy. Pro lidi pod zákonem jsem jako pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Sám ovšem pod zákonem nejsem. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Sám ovšem nejsem bez Božího zákona, podléhám zákonu Kristovu. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé, pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Takže Pavel nedbal na svých privilegiích, na svých preferencích, na to, co on by se mu líbilo, ale vždycky bral ohled na ty druhé, a to proto, že chtěl, aby nebyla žádná zábrana, žádná nepodstatná překážka k tomu, aby mohl říct to, na čem skutečně záleží, a to je o Pánu Ježíši, o tom, že on je ten spasitel a že v něm skrze víru z milosti je záchrana, věčný život. To říká na více místech, říká, že máme se všemi lidmi mít pokoj, pokud na nás je, právě proto, aby nebyl něco vedlejší, aby jsme se nehádali o tom, jaký máme názor na Ukrajinu nebo na Trumpa nebo na něco jiného, protože to na tom vůbec nezáleží, ale lidi se rozdělí, nám jde o to druhým lidem povidět o Pánu Ježíši. A to je to podstatné. Takže to by krásně zapadalo do toho, že je ochoten jakoby se podřídit a přistoupit na to, co po něm oni chtějí, a oholit si hlavu a zaplatit tam nějaký podstoupit nějaké očišťování, něco podobného. Jediný problém, co já teda vnímám, je, že ti lidé byli spaseni. Že to nebyla otázka evangelia v tom prvotním slova smyslu, že evangelium je mnohem širší, ale tady se mluví o věřících z Židů, kteří milují zákon, kteří jsou vášniví pro ten zákon. Tam nešlo o to obrátit lidi, ale v podstatě s nimi vyjít. A to si myslím, že byl skutečně ten jeden z hlavních důvodů, proč Pavel na to přistoupil, a to byla jednota toho Božího lidu. On, to tady není zmíněno, ale po té celé cestě sbíral podporu pro ty věřící z toho Jeruzaléma okolí, dokonce byl doprovázen mnoha těmi zástupci těch zborů, které ty dary pro ty věřící dali, aby, a je to vyjádřeno jako dar lásky, aby vyjádřil tu jednotu, že ti věřící, i když jsou z pohanů, tak jsou pořád jedno tělo, jedna Boží rodina s těmi věřícími v Jeruzalémě. A s tímhle poselstvím tam přišel a myslím si, že pro tohle byl ochotný ne nečistého kompromisu, ale přistoupit na něco, co v té chvíli nebylo podstatné. To znamená, Pavel, zase pár kapitol předtím si čteme, že si ostříhal vlasy, protože se dokončil nějaký slib, který dal. Opět, asi něco židovského, nevím, jestli to byl ten nazirijský nějaký slib, nebo co to přesně bylo, ale očividně, a taky tam chtěl být tomu Jeruzalému na Velikonoce, a když to nechlo, tak na ty letnice, to znamená, zase dodržoval nějaké svátky, chtěl využít té příležitosti. Takže Pavel byl nejenom ten, který vždycky prvně šel do synagogy a teprve pak k pohanům, a i když tam byl vždycky byt a vyhnán ve většině případů, tak na ně nikdy nezanevřel a znovu šel do té synagogy v dalším městě, ale pořád i žil jako Žid. On to miloval, on prostě vyrostl jako Žid a vyučený pod Gamalielem, takže si myslím, že v tom viděl mnohem větší hloubku v těch židovských tradicích a spoustu z nich asi pořád dodržoval. Ono mimo jiné, ta první církev se asi scházela pořád v těch nádvořích toho chrámu a dost často možná se účastnil i nějakých obětí, ne asi těch, které byly za hřích a za vinu a takových těch, ale vděčností a podobně, které vyjadřovali, jakoby měli jiný obsah, než ten, který naplnil přímo Pán Ježíš Kristus. Takže to nebyl jakoby, že by on se nějak úplně předělal a jenom aby vyhověl a utišil, že by najednou jednal jinak, ale že to skutečně bylo něco, co byl ochotný doložit proto, aby nebyl rozkol v té církvi. To by bylo jednoduché, kdyby prásklo stůl a řekl, podívejte se, to je jako takhle teda, ne? My jsme se na něčem domluvili a co to teďka zase tady děláte a vy jste špatní učitelé, vy je neučíte o tom, že spasení je skutečně z milosti, vy furt tam máte ten zákon, co tady děláte po celých 10 let, já tady cestuju po celé Římské říši a vy tady nic jste to neposunuli teologicky dál. Ne, on skutečně si uvědomuje, že je rozdíl mezi v té církvi a mezi těmi lidmi, kteří přicházejí věřících z pohanů, vidí úžasné bohatství a hloubku a privilegium být věřícím židem, protože to skutečně je něco jiného, když přijdou pohané, kteří se uvěří, mnohem plíčí, že tam skutečně něco je. A aby nedošlo k tomu rozkolu, jak potom třeba východ, západ, ortodoxně a podobně, tak je ochotný se ponížit a nic na to neříct a nehájit se a podstoupit to, aby ukázal, že je miluje a že není důvod k nějaké roztržce. A to se mně na to moc líbí, že Pavel jednak vidí tu jednotu, takže nejde jenom o jeho osobní přesvědčení, takové to prohlášení reformační, ne že by bylo špatně, ale prostě já nemohu konat proti svému svědomí, ale takové to prohlášení, já si uvědom, že moje osobní víra má zároveň být něco, co buduje tu společnou církev. Potom i to, že ta moje privilegia a moje výsady nejsou to hlavní, ale co buduje ty druhé, co je k užitku, k dobrému těm druhým. A potom to, co se dost často opakuje, že jsou věci, které se nemění a které se mohou měnit. To, co se nemění, je poselství, naše poselství, to je evangelium. To je to, že Pán Ježíš za nás zemřel v ním v jiném spasení než Pánu Ježíši Kristu, že jsme spaseni z milosti, ne ze skutku, jo, že není rozdíl mezi Židem a Pohanem, pro všechny je ta stejná cesta. To je něco, co se nezmění, to, co nás Pán, ta zvěst, kterou máme. To, co se také nezmění, je ta mise, to poslání, které nám Pán Bůh dal. Pán Bůh nám řekl, že máme činit učedníky. A to obsahuje obracet lidi, jak jsme teďka čestili ty mosty lidem, ale to je první krůček, ale potom také ty lidi křtít a učit je to, co apoštolé učili, božímu slovu, věc je do společenství, k růstu ve službě a podobně. To se nemění. To poslání, ta zvěst a to poselství a to poslání, ta mise, ta se nemění. Ale co se mění, je ta metoda, ten způsob, ten přístup k tomu. A ten je jiný tady u nás v Česku a někdy i sbor od sboru a jiný v Americe, kde to takové je všechno pompéznější a větší a podobně. A je to jiné, když jsme slyšeli tu zprávu, když byli ti naši mladí navštívit ty misionáře, co máme v Africe, tak když tam z toho záznamu člověk viděl, jak oni dokázou 4 hodiny takhle poskakovat a zpívat furt jednu písničku, tak jsem si vzpomněl na tatínka a že když se to opakuje jednou, dvakrát, že to tak jako pro nás stačí, protože my máme rádi obsah. Když to oni mají rádi, to vyjádření té spontánnosti a dokážou kolem toho. A nejde o to, je navléct do obleků a ty Američany, kteří to mají takové pompéznější, dát do nějakých pytlů, aby to bylo takové chudobnější, ale jde o to, že ta podstata té naší víry je v té zvěstí a v tom, jak ta církev žije. A ne v té metodě samotné. Jo, takže jako zase někdy jsou věci, já jsem slyšel zase rozdělení, že jsou věci, za které člověk má být ochoten zemřít, věci, za které má být ochoten třeba odejít někam jinam, věci, které jsou k diskuzi a věci, které jsou takové, že v podstatě to je otázka rozhodnutí a někdy se kolem toho nemusí ani ztrácet řeč. To, za co je člověk by měl být schopen zemřít, je v podstatě to, že to je otázka evangelia. Někdy se třeba zmiňují ty tři solas, že jsme spaseni jenom skrze víru, že jsme spaseni jenom skrze Pána Ježíše a jenom z milosti a otázka toho, že je jenom písmo jako základ naší víry, že je Pán Bůh trojjediný, že Pán Ježíš je Bůh stejně jako Otec a jako Duch Svatý. To jsou věci, které člověk nemůže, z kterých nemůže ustoupit. To je základ. To je to evangelium. Pak jsou věci, kdy člověk možná musí odejít, když se jedná o nějaké další podstatné témata. Já jsem si tam napsal například věci, které se týkou nějaké zásadní morálky. Dneska třeba já, když vidím, že se lidé To bych odbočil. Já to tam nebudu říkat, ale jsou věci, které jsou otázky principů biblického, že ta praxe potom popírá to učení Božího slova. A to člověk musí dávat pozor. To, co považuji za diskuzi, jsou takové ta témata, jak to bude o konci světa, anebo otázka daru Ducha Svatého, které jsou, které nejsou. Tady jsme četli o prorocích, tak jestli Pán Bůh může něco zjevit a někdo může něco říct, co se stane nebo ne, jestli už to utichlo. To jsou věci, o kterých se můžeme diskutovat, a pak jsou věci nepodstatné, a to může být, jestli třeba je dát přednost kytaře nebo piánu a varhanům, to je už úplně jedno, nebo jako máme mít barvu židlí. Takže to jsou takový ty vedlejší. To, co by člověk si měl vždycky uvědomit, je, že, a ten Pavel to moc krásně dokumentuje tím, jak k tomu přistoupil a byl ochoten, asi z toho, co si po nocích prací šití stanu vydělal, zaplatit a dokázat tím, že je miluje, protože mu nešlo v tomhle okamžiku o to vyhrát argument. To psal v Galackým. Ale mu šlo o to získat ty lidi a ukázat jim, že je má rád. A když jim na to nestačil ten strožok, který přinesl z té cesty jako dar lásky ze všech těch zborů, že na ně myslela, že mu na nich záleží, tak byl ochotný jít ještě dál a z toho, co si asi sám vlastně dřinou těžce vydělal, a po těch cestách, kdy byl zízvený, protože tam je napsáno, hned druhý den se s nimi setkal, on si ještě ani neodpočil, tak hnedka zase jít a ujmout se nějakých dalších 4 lidí, jim se věnovat, jim umožnit, aby mohli dosáhnout toho svého slibu a vyjádřit, že na základě tohohle se nebude hledat roztržku, že je miluje. A to si myslím, že je důležité si uvědomit. Vědět, že skutečně dneska to setkání Pána Boha s člověkem je uprostřed církve. My se těšíme na to, že budeme v nebi. Pán Bůh se těší, že bude přebývat se svým lidem. Když se setká to, co bývalo v ráji, že Pán Ježíš, Pán Bůh se procházel a promlouval s Adamem a s Evou. A to je teďka v církvi. My jsme Boží lid tady na této zemi, kde Pán Bůh přebývá, dřív to bývalo v chrámě, teďka přebývá uprostřed svého lidu skrze Ducha Svatého v našich srdcích, a kéž by to na nás bylo vidět. A ta církev má být známa láskou, a předpokladem té lásky je pokora. To, že mám toho druhého za přednějšího sebe. A i když bych se mohl hájit a říkat, já už jsem toho udělal dost, já tady se vracím z třetí misijní cesty, podívejte se, jak jsou zbídačený, tak ten Pavel říká, já jsem ochoten jít mnohem dál. Já jsem ochoten nejenom trpět, ale já jsem ochoten pro Pána Ježíše i zemřít a doplnit na těch ranách, které přinesl pro spasení a pro tu církev to, co ještě se nedostává. A v tom je Pavel úžasným, úžasným příkladem. Tak kéž by jsme tohle mohli zažívat i mezi sebou, s tím, že se sdílíme to, co Pán Bůh dělá v našich osobních životech, ale také zároveň kéž by v té církvi byla viděta rozmanitá Boží moudrost. Ten úžasný charakter Pána Boha, který na nás je zjevný, protože v nás přebývá jeho duch a protože jsme proměňováni do podoby Pána Ježíše. Amen.